Розділ 4. Фрідріх.
Дісмас волів би їхати до Віттенберга через Нюрнберг, щоб покласти зароблене на депозит у свого банкіра, майстра Бернарда, переодягтися і завітати до Дюрера. Але наближався День усіх святих, тому часу майже не було. Це найважливіше свято року для Фрідріха. Його галереї з реліквіями цього дня були відкриті для публічного перегляду. Дісмас мав придбання з Базеля, які треба було підготувати для показу. Він прибув у Віттенберг 27 жовтня, через 8 днів після від'їзду з Майнца. Маючи при собі золото, дорогою він видавав себе за монаха. Маскування само по собі розбійників не зупинило б, а от його алебарда, вона ховалася на поготові у возі, цілком. Управитель Фрідріха на ім'я Клемп радісно та тепло привітав його. Тутешні слуги завжди змушували його почуватися бажаним і шанованим гостем. У Майнці найбільше, що він міг отримати від челяді Альбрехта – лінивий кивок, що тільки підкреслював його соціальне становище. До того ж, цього разу у Майнці йому довелося терпіти зубоскальство ланцкнехтів. «Корфюрст питає про вас кожну годину», – сказав Клемп. «Каже, де мій племінник Дісмас? Навіть послав вершників. Ви з ними не зустрілися?» «Я повертав на північ, щоб оминути Тюрінгію». «Ходімо швидше, він у галереях. Ви привезли чудові речі?» «Дещо. Свята Варвара. Палець із ноги».
«Не може бути».
Клемп плеснув у долоні.
«Останнє з 14 святих помічників. Як же він зрадіє?»
«Скільки років він мені просвідку не давав, наполягав, щоб я дістав його. Між нами кажучи, я вже збирався відрубати собі пальця і сказати, що це її».
Клемп хихотнув. «Славний дідусь». Нарешті вони дісталися до галереї.
«Мій пане, погляньте, хто приїхав».
Фрідріх стояв спиною. Він схилився над шухлядою і щось там розглядав. У кожній руці по тростині. Через подагру і камені у сечовому міхурі він покинув полювання і швидко набрав вагу. Корфюрст повільно обернувся. Колись Дісмас склав перше враження про Фрідріха ще до того, як зустрів його. Дюрер намалював його портрет, але там він був зображений молодшим свого віку. На картині він пильно придивляється до глядача. Вирячені очі, потрощений ніс, неохайна борода. Якщо не знати, що тут зображений Фрідріх Мудрий, хочеться назвати це портретом божевільного. Фрідріх підняв обидві руки, запрошуючи до обіймів. Дісмас ледве зміг обхопити курфюрста руками, наче обійми з ведмедем. Нарешті він відпустив Дісмаса, обдивляючись його з ніг до голови.
«То тепер ви, брат Дісмас, ви зреклися свого гріховного шляху?»
Дісмас досі був у вбранні монаха.
«Клемпе, забери цю жалюгідну підробку ряси і принеси нам вина!»
Клемп вибіг. Фрідріх загорлав.
«Блудний сину, ти хоч розумієш, що до Дня усіх святих залишилось якихось 4 дні?»
Дісмас пояснив, чому петляв обхідними шляхами. Прибуло вино, і Фрідріх опустив своє тіло в крісло. Крісло рипнуло.
«Отже, ти прибув із Майнца».
«Так, і його милість архієпископ переказує вам свою любов».
«Альбрехт купляє для себе кардинальство. З такими темпами в бранденбуржців швидко скінчаться гроші».
Дісмас почав розважати Фрідріха розповідями про Тецеля та нараду з ціноутворення реліквій. Фрідріх, відсміявшись, похитав головою.
«Брат Мартін занепокоєний, дуже сердитий. Спалатін каже, він ось-ось вибухне через Тецеля та його індульгенції. Тецель, ну і мерзотник, розмістився просто на межі моїх земель, щоб насміхатися з мене. Мої піддані ходять до нього, а я не можу їх зупинити. Хоча якщо вони хочуть кидати свої гульдини до сундуків Альбрехта, це їхня справа».
Він відсторонився від цих думок і знову посміхнувся.
«А тепер, племінничку Дісмасе, покажи, що ти привіз своєму старому дядечкові».
Дісмас вручив йому палець із ноги святої Варвари. У Фрідріха навернулись на очі сльози. Він не питав Дісмаса про ціну. Йому було байдуже. Разом вони розмістили його в галереї поряд зі шматочками інших святих помічників. 117 золотих і срібних дароносиць було в галереї у Фрідріха.
Святі помічники для курфюрста мали особливо велике значення, бо вони жили у Рейнландії під час Великої чуми. Віруючі у присвячених їм храмах молилися за позбавлення від лихоманки і раптової смерті, за полегшення головного болю, хвороб горла, пухлин, сухот, сімейних чвар, спокус на смертну модрі та інших халеп. І тепер з появою пальця Варвари колекція була нарешті довершена. Відтепер молитви, вимовлені тут, діятимуть ще з більшою силою, ніж раніше. І таким чином Фрідріх заробить більше грошей на індульгенціях, придбаних саме тут. Бо це ж гроші на цеглу для його університету. Фрідріх і його майстер реліквій провели наступні дні, розбираючи і розставляючи в галереї решту надбань, що прибули із Базеля. Усього у замку було 8 галерей. В першій містилися мощі святих дів. У другій – священномучениць. У третій – святих праведників з ребром святого Себальда у центрі. Четверта і п'ята, присвячені святим мученикам, були заставлені майже до стелі. Вони дійсно скидалися на склепи. Це починає нагадувати склад, дядечку. Головним експонатом тут було муміфіковане немовля, що його Дісмас привіз зі святої землі. У шостій галереї розташувалися мощі святих апостолів і євангелістів, у сьомій – патріархів, пророків та святого сімейства. Тут була солома з ясел, клапті з ісусових пелюшок, пасмо його бороди, великий палець святої Анни, матері Діви Марії, найперша реліквія, яку Фрідріх придбав у 1493 році на острові Родос під час повернення з паломництва на святу землю. Восьма галерея була осереддям усього – реліквії страстей Христових. Шмат мотузки, якою були зв'язані його руки, коли він стояв перед Синідріоном і Пілатом, фрагмент жезла, що йому дали для насміху, кусок батога, яким йому здирали шкіру зі спини, губка змочена в оцті, яку на списі прикладали йому до вуст, куски цвяхів, які вганяли йому в руки і ноги, і найсвятіше за все – шматки самого Христа. Насправді, найціннішим Фрідріх вважав шип від тернового вінця, звісно, саме той, що зранив чоло Христа. Неможливо було перебувати у восьмій галереї, не будучи сповненим емоцій. Тільки рідко які з паломників, що приходили сюди прикластися до реліквій, не падали і не заливалися слізьми. Їсти у Віттенберзі було прийнято двічі на день – пізнього ранку і пополудні. Вже в сутінках у переддень усіх святих, після того, як все було підготоване, Фрідріх запросив Дісмаса повечеряти разом із Спалатином, його секретарем і довіреною особою, а також двірським живописцем Лукасом Кранахом. Дісмас знав обох. Він завжди насолоджувався товариством Спалатина, доброго і дотепного, чиї розмови мали зазвичай науковий характер, але ніколи не були пихатими. Він любив плітки. Кранаха Дісмас вважав складною людиною, суворий, образливий, без почуття гумору і доволі самозакоханий. Але, без сумніву, талановитий і працьовитий художник. Усе у Віттенберзі, як здавалося, належало йому. Тож, можливо, самозакоханість була не безпідставна. Його знайомство з Дісмасом було невдалим. Декілька років тому Фрідріх замовив Кранаху каталог своєї колекції реліквій. Тоді вона складалася лише з 5000 експонатів. Дісмас знав, що Кранах не у захваті від цього замовлення. Він волів би портрети писати чи вівтарні образи. Але ніхто не відмовляє покровителю. Кранах зганяв злість над Дісмасові. Без кінця дратував його сумнівами щодо автентичності реліквій, відсапувався та пирхав. Вони ледь не побилися через листок з неопалимої купини. Зуб святого Єроніма також спричинив сварку. Але зараз Кранах уже почав з ним спілкуватися, хоча балакав через губу. Дюрер, друг Дісмаса, також був під опікою Фрідріха, втім мав свою думку щодо Кранаха. Він не вважав його видатним. Дісмас не брався судити його роботи. Здається, картини були зовсім непогані. Цілком можливо, що Дюрер мав таку думку через гроші. Як двірський художник, Кранах насолоджувався не лише славою, але й високою платою. Кажуть, 50 гульденів на місяць, не рахуючи окремих винагород. Дюрер наполягав на тому, що той стільки не заслуговує. Дісмаса забавляло те, що Дюрер говорив про Кранаха.
Художники, що з них узяти? Але ж яка трапеза була підготовлена, не диво, що Фрідріх так роздався вшир. Їжа на великих тацях все прибувала і прибувала. Оленина, ведмежатина, фазани, бекаси, коропи, краби, щука, оселедець, тріска, сири, яблука, сливи. Дісмас наїдався до схочу, провівши минулий тиждень на дорожньому пайку. Вино лилося рікою. Згодом Дісмас відчув, що ось-ось лусне. Під час десерту до зали увійшов один зі спалатинових помічників, чимось дуже стурбований. Він нахилився до спалатина і щось прошепотів йому на вухо. Фрідріх звелів.
«Кажи вголос».
«Брат Мартін, ваша милосте».
«Так».
«Він».
«Кажи».
«Він вивісив оголошення, ваше милосте, на дверях церкви».